Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan Jeffrey Hoveni shprehet i habitur me kritika që po bëhen rreth draft statutit për asociacionin. Për afrimi politikës së jashtme në qendër të samitit BE Ballkani Perëndimor. Qeveria e Kosovës ndanën nga 100 euro për fëmijët dhe pensionistët. Ministri jashtëm serb Ivica Dačić thot se ekstradimi i Radojičićit në Kosovë është i pamundur. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë sot se është i habitur me komentet dhe kritikat që janë duke u bërë për draft statutin për themelim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë të propozuar prej zyrtareve të lartë perëndimor.
We think focus should be on how can Kosovo move forward with.
Mendoj se fokusi duhet të jetë se si mund të ecë Kosova përpara, duke adoptuar këtë draft, nëse ka pyetje rreth kushtetueshmërisë. Si dhe e kam thënë edhe më herët, po e them sërish, ekziston vetëm një trup që mund të vendosë se çfarë është në përputhje me kushtetutën, dhe ajo është gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës.
Ai ka bërë këto deklarata pas një bashkëbisedimi me student në Mitrovicë. Hovenieri u ka thënë medjave se qëndrimi amerikan nuk ka ndryshuar lidhur me asociacionin.
US believes that it is an obligation for Kosovo to establish an association of Serb majority municipalities, and in fact I'll also note that as recently as
Shëbaja beson se është obligim për Kosovën që ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. E di që natën e kaluar BE-ja dhe këshilli i tij e kanë rifeksuar atë pritje që qeveria e Kosovës duhet të bëjë lëvizje në drejtim. Pozicioni i Shëbajës ka qenë i qartë. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të jetë niveli tretë i pushtetit. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk e duam edhe një republika serbska. Nuk duam diçka që ka ndikim negativ në funksionim të shtetit të Kosovës.
Hovenier është pyetur edhe nëse mund të ndryshoj drafti i propozuar, ndonse ai ka thënë se dokumenti në fjalë reflekton qëndrimin e perëndimit.
That is a question for Miroslav Lajčak. I believe Miroslav Lajčak has told the government of Kosovo and others.
Kjo është pyetje për të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajčakun. Mendoj se ai i ka thënë qeverisë së Kosovës dhe të tjerëve se është i hapur për komente. Mirpo ekipi Lajčakut me mbështetje të Shëbas kanë punuar nga afër në këtë draft për të garantuar se i përmbush të gjitha kushtet që i përmenda. A ka vend për përmirësime? Ndoshta, por nuk duhet humbur kohën specifika për të humbur momentumin, për të ecur përpara me asociacionin.
Draft statuti për asociacionin u është prezantuar Prishtinës dhe Beogradit në tetor të këtij viti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë thënë se për ta është i pranueshëm. Gjërat nuk janë duke ecur përpara për shkak të kushtëzimeve të paleve. Në disa takime veç me zyrtarët perëndimor në tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes me vendin fqin garanton zbatimin e marrëveshjeve, ndërsa presidenti serbis Aleksandar Vučić ka insistuar në zbatimin e asaj që është nënshkruar. Ditëve të fundit, drafti u është dorëzuar edhe partive opozitare në Kosovë. Në disa prononcime për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të tyre kanë shprehur shqetësimin dhe mospajtime me të. Sipas tyre, draft statuti si i till prek karakterin unitar të shtetit dhe krijon paralelizma në pushtete. Ambasadori Hovenier ka folur po ashtu edhe lidhur me udhëzimin administrativ për largim të kryetareve të komunave. Ai ka thënë se SBA-ja pret nga qeveria e Kosovës që të jetë fleksibile dhe të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar që banorët që dëshirojnë të largojnë kryetarin e komunës së tyre të mund të veprojnë ashtu. Ai është referuar mundësisë që ofron një udhëzim administrativ i hartuar nga pushteti në shtator të këtij viti, i cili parashem marrjen e disa hapave për largim të kryetarit. Ambasadori amerikan ka thënë se udhëzimi është publikuar pas një kërkese direkte të SBA-s dhe BE-s që Kosova të krijojë sistem që qytetarët të mund të largojnë një kryetar nëse synojnë diçka të tillë. Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në Kosovë, Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, kundërshtojnë kryetarët e tyre qytetarëve shqiptarë në këto komuna, të cilët i kanë fituar zgjedhjet e prillit të vitit 2023 të bojkotuara nga banorët serb.
But the United States was quite clear, while we believe the four mayors elected in the north were elected in a legal way,
Shqipëria e ka përsëritur se ndonë se katër kryetarët janë zgjedhur në mënyrë ligjore. Askush nuk duhet të jetë i kënaqur me zgjedhjet që kanë pasur dalje me pak se 4% të numrit total të qytetarëve të regjistruar.
Hovenir ka thënë se Shqipëria do të shqetësohet nëse nuk do të ketë fleksibilitet të pushtetit në këtë drejtim.
Citizens have a democratic right. If they wish to follow it,
qytetarët gëzojnë të drejtën demokratike. Nëse dëshirojnë të nisin një proces për largim të kryetarëve, janë disa kërkesa që arrihet deri aty. Mirpo presim që pushteti qendror të bëjë gjithçka që mundet, të jetë shumë fleksibel në përputhje me ligjin, që të garantojë që qytetarët mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre.
Ditë më pas, qytetarët e katër komunave kanë nisur kërkesë të kryetarët e kuvendeve komunale, siç e parashëu udhëzimi për largim të kryetareve. Kryetari i kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, u ka thënë medjave lokale në gjuhën serbe se ka refuzuar kërkesën e qytetarëve të komunës për shkak të arsyeve formale. Në deklarimin e tij është thënë se grupi i qytetarëve nuk ka vepruar në pajtim me udhëzimin administrativ dhe se ai nuk mundet të veprojë dhe të konsiderojë apo të regjistrojë grupin si person të autorizuar.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Liderët e vendeve antare të Bashkimit Evropian takohen sot me kolegët e tyre nga rajoni Ballkanit Perëndimor në samitin e rregullt vjetor BE Ballkani Perëndimor. Në këtë ngjarje në Bruksel, Kosova prezantohet nga presidentja Vjosa Osmani. Lidhur me atë se çfarë pritet nga ky samit, më herët kemi folur me korrespondentin ton në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë temat kyçe të samitit vendeve të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor?
Janë një varg temash dhe në bazë të deklaratës që është përgatitur për të miratuar, mund të thuhet se nuk ka pasur summit që ka pasur aq shumë tema të rëndësishme dhe konkrete. Të gjitha kanë të bëjnë me parafrimin gradual të këtyre vendeve me Bashkimin Evropian, pa pritur që ato të bëhen antare formale të bllokut. Pra, një integrim ekonomik për shfshirje edhe me tregun unik të BE-s, pastaj për në politikat e BE-s, siç është transporti, zhvillimi digital dhe shumë fusha tjera. Bashkimi Evropian në këtë mënyrë dëshiron t'ua bëjë me dije vendeve të rajonit se mund të llogarisin në integrim në BE, por para se të integrohen formalisht përmes antarësimit, duhet edhe të zgjidhin problemet mes vete. Prandaj edhe bashkëpunimi rajonal do të jetë një prej temave. Natyrisht, tema do të jenë edhe politika e jashtme dhe qëndrimet e Bashkimit Evropian sa i përket luftës agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe përshtatjes së vendeve të rajonit me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pra, janë një varg temash të cilat janë diskutuar edhe në të kaluarën në nivele të ndryshme, por tash ato po diskutohen në nivelin më të lartë, pra në mes të liderve edhe të Bashkimit Evropian edhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Teksa jemi këte pjesa e luftës në Ukrainë dhe përshtatjes së politikave nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. A pritet që të ketë diçka konkrete, kërkesë më konkretisht nga Bashkimi Evropian për Serbinë, kur dihet se Serbia është i vetmi vend që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë?
Po, do të jetë një kërkesë e tillë, ndonëse nuk përmendet në tekst Serbia, por shprehet mirënjohje për ato vende që kanë përshtatur politikën e tyre të jashtme me qëndrimet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe në masat restriktive ndaj Rusisë, dhe u bëhet ftesë atyre vendeve që nuk e kanë bërë një gjë të tillë deri më tash, që ta bëjnë sa më parë. Pra, nuk ka asnjë dyshim se fjala është për Serbinë, edhe pse nuk i përmendet emri. Prandaj duhet pritur për të parë nëse në samit do të mbështetet kjo deklarat nga të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, sepse deklarata e samitit është përgatitur nga Bashkimi Evropian dhe pritet që ajo të mbështetet edhe nga liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ka pasur zëra se ndoshta Serbia nuk do të përshtatet as me këtë deklaratë, por mbetet të shihet a do të bëhet në momentin e fundit, pra në takimin e sotëm. Duhet të rikujtojmë se nga Serbia nuk do të vije presidenti Vučić, por kryeministra Brnabić.
Augustin, çfarë parashije se do të diskutohet në këtë samit në raport me Kosovën?
Në raport me Kosovën, natyrisht, siç ndodh tash e sa kohë në të gjitha takimet e tilla, do të diskutohet normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sikurse edhe situata në veri të Kosovës. Natyrisht, do të kërkohet zbatim i plot dhe i pa kushti të gjitha obligimeve që Serbia dhe Kosova kanë nga procesi i dialogut, sikur edhe nevoja për ndërmarrjen e hapave konkret për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Natyrisht, për Bashkimin Evropian dhe për rajonin, raportet mes Kosovës dhe Serbisë po bëhen kyçe për të siguruar një stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Prandaj edhe kjo porosi do të përfshihet edhe në deklaratën që pritet të miratohet e do të diskutohet natyrisht edhe për këtë temë në samit.
Në një komunikat të lëshuar për media, dje është thënë se presidentja Osmani do të diskutojë nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit në dritë të sfidave të vazhdueshme të sigurisë në rajon, duke filluar me mbështetjen për statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës. A mendon se diçka e tillë ka mbështetje brenda bllokut?
Po, natyrisht edhe BE-ja thot dhe do të jetë edhe kjo në konkluza, në fakt edhe në deklaratë, se duhet të përshpejtohet procesi i zgjerimit në përgjithësi. Por sa i përket Kosovës, problemi mbetet në faktin se, siç e dim, në procesin e zgjerimit, secili hap bëhet vetëm me votim unanim të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj mund të ketë mbështetje edhe të shumicës, edhe të shumë liderëve të Bashkimit Evropian edhe për Kosovën, por nuk mund të pritet që të ketë hap konkret në këtë moment. Tashmë ka kaluar një vit prej kur Kosova ka bërë aplikimin formal për antarësim në Bashkimin Evropian, e kishte dorëzuar në prag të Republikës Çeke, kur Çekia e kishte kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, dhe deri më tash nuk ka pasur asnjë lëvizje brenda Bashkimit Evropian, brenda Këshillit. Ndërkohë që Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë që të shqyrtojë aplikimin e Kosovës dhe të vlerësoj a i përmbush apo jo Kosova kushtet për të marrë statusin e kandidatit, por nuk ka ardhur një vendim i Këshillit për t'i dhënë mandat Komisionit Evropian për ta bërë një gjë të tillë. Prandaj, nëse do të ketë vullnet politik të Bashkimit Evropian dhe do të ketë pajtim të gjitha vendeve anëtare, atëherë mund të ketë lëvizje, por duhet pritur për të parë dhe disa vende duan që këtë ta lidhin po ashtu me përparim në implementimin e obligimeve nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me kolegun tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Atje sot zhvillohet samiti i rregullt vjetor BE Ballkani Perëndimor, ku liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian takohen me kolegët e tyre nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ishe prori ushtrisë çlirimtare të Kosovës Haxhi Shala sot ka bërë paraqitjen e tij të parë në gjykatën speciale në Hagë, ku nuk është deklaruar rreth fajësisë apo pafajësisë të tij ndaj tre akuzave. Prokuroria e specializuar në Hagë ngarkon Shalën me tre akuza: tentativë për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përmes kërcënimit të rënd, tentim për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përmes pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi dhe për frikësim gjatë procedurës penale. Ai u arrestua më 11 dhjetor dhe një ditë më vonë u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë. Sipas akt akuzës, në periudhën midis 5 dhe 12 prill 2023, Shala bashkë me Sabit Januzin dhe Ismet Batijarin, të dy të akuzuar nga specialja, kontaktuan një dëshmitar. Akt akuza thotë se ata veçmas takuan dëshmitarin në dy raste për ta nxitur atë që të tërheqte dëshmin ose të mos jepte dëshmin në proceset të zyrtare para dhomave të specializuara të Kosovës, ndër të cilat përmes kërcënimit të rënd apo premtimit për përfitime. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndajë nga 100 euro për të gjithë fëmijët nën 16 vjeç. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pushteti synon që vitin e ardhshëm të avancojë skeman sipas parimit që ata që kanë më pak të ardhura të përfitojnë më shumë. Deri më tani qeveria ka ndarë nga 10 euro për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe nga 20 euro për fëmijët deri në 2 vjeç. Kurti është zotuar se në të ardhmen fëmijët do të përfitojnë nga shtesat prej 50 deri 150 euro. Në mbledhjen e parafundit të qeverisë, Kurti ka thënë se këtë muaj edhe pensionistët do të përfitojnë nga 100 euro, përveç pensionit të rregullt. Pensionet në Kosovë dallojnë nga 100 deri në 265 euro, varësisht prej kontributit. Nga janari deri në korrik të këtij viti, Kosova ka shpenzuar mbi 305 milion euro në përkraje financiare për personat e pensionuar dhe për ata që janë në skema të ndryshme sociale. Buxheti parapari i Kosovës për vitin e ardhshëm pritet të jetë 3.3 miliard euro në krahasim me 3.2 miliard euro sa ishte këtë vit.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se ekstradimi në Kosovë i ish nënkryetarit të listës serbe Milan Radojičić është i pamundur. Të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen para gjykatave vendase, u shpreh ai. Këtë deklaratë Dačić e bëri gjatë një interviste që ai dha për agjencinë Beta sot, teksa komentoi flet arrestimin e lëshuar për Radojičićin nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Interpoli ka lëshuar ditë më parë një urdhër për arrestimin e Radojičićit për shkak të sulmit armatos në Bajnsk, në komunën e Zveçanit në Kosovë. Lajmin për këtë flet arestime ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Ministri Qeverisë e Kosovës Nenad Rašić, duke thënë se ai është lëshuar me kërkesë të Ministrisë Punëve të Brendshme të Kosovës për mes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Më 24 shtator një grupi armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës në Bajnsk, në veri të Kosovës, dhe vrau reshterin Afrim Bunjaku. Më pas në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë tre sulmues serb. Radojičić mori përgjegjësim për sulmin duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe se nuk ka informuar askënd për ato plane. Ministri i Jashtëm serb po ashtu deklaroi se nuk do të ketë diskutim për zbatimin e planit franco-gjerman derisa të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dačić tha se shpreson që plani franco-gjerman të mos bëhet pjesë e negociatave të kapitullit 35 me Bashkimin Evropian. Ky kapitull i antarësimit ndërmjet Serbisë Bashkimit Evropian përfshin marrëdhëniet me Kosovën. Në draftin në pritje të miratimit thuhet se BE-ja do t'i bëjë thirrje Komisionit Evropian të ndryshojë kriteret për kapitullin 35 në negociatat e antarësimit me Serbinë më së vonin në janar 2024, që nënkupton përfshirjen e detyrimeve nga marrëveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në kuadrin negociator për Serbinë. Dačić tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e ka dhënë pëlqimin për pjesët që mund të interpretohen si njohje de facto apo de jure e Kosovës. Ne kur nuk e pranuam marrëveshjen e Ohrit në tërsi. Presidenti Vučić tha se fillimisht duhet të formohet asociacioni dhe pastaj të diskutojmë për gjithçka, theksoi Dačić. Deputetja britanike Alicia Kearns ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që t'ju jap fund të gjitha masave kundër Kosovës dhe të bëhet hetimi plot për sulmin në Bajnsk të Zveçanit. Në një letër të publikuar sot në platformën X, të njohur më parë si Twitter, Kearns dhe 12 kryetarë të komiteteve të Parlamentit Evropian kanë kërkuar që BE-ja ta rikthej bashkëpunimin e plot me qeverinë e Kosovës. Bojkotimi i zgjedhjeve komunale në krye me listën serbe më 23 prill, sulmi ndaj KFOR-it më 29 maj, ndalim arbitrari zyrtarëve të policisë së Kosovës nga autoritetet serbe me 14 qershor dhe sulmet në Bajnsk më 24 shtator shpërfaqin një formë agresioni me qëllim të destabilizimit të Kosovës, është thënë në letrën e nënshkruar nga Kearns dhe zyrtarë të tjerë evropian. BE-ja pati marrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës me arsyetimin se ky vend nuk i ka përmbushur kërkesat e BE-s për shtensionim të situatës. Në mesin e masave ka qenë pezullimi përkohshëm i punës për marrëveshjen e stabilizim asociimit, si dhe është pezulluar prezenca e Kosovës në organizimet e nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale. Në një takim të zhvilluar dje nga ministrat e Bashkimit Evropian është thënë se BE-ja ka gatishmëri në heqjen e masave në rast se do të ketë përparim në përmbushjen e kërkesave. Këshilli mirëpret ndërmarrjen e hapave drejt zbatimit të disa kërkesave të BE-s. Këshilli rikujton se BE-ja mbetet e gatshme që të heqë masat në rast të progresit të mëtejm në përmbushjen e kërkesave ekzistuese, është thënë në këtë takim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka falë nderuar deputetën britanike dhe zyrtarë tjerë evropian për mbështetjen dhe ka përsëritur se masat e padrejta kundër Kosovës duhet të hiqen. Kërns ka kërkuar hetim të plot dhe publikim të rezultateve për sulmin në Banjsk me arsyetimin se situata ka rrezikuar të përshkallëzohej edhe më gjerë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shit plirja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënje ka pasur deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerjet e banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi kërkesës dhe rritja ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojnë në uljen e çmimit të tyre. Gazetarja jona Dije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Tash disa vite kurse im para për të bler banes. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tash është mbi 700 euro. Kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të blerë banesë ka nisur tash e 3 vjet, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
E kam një të bu pare, pak a shumë, ama nuk po mund më rrit për me pagu çmim thosh. Me kredit nuk mbajnë kredit.
Banesa, kasat e duash dhe ku të duash, por çmimi është i papërballueshëm për ne si familje katërantarshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti i saj punon po ashtu në sektorin privat me një pagë më të vogël. Me se shumë ti thot se i dhimbsen parat e qiras. Vështirësi në sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarët e tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesori përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, përkatësisht në tremujorin e tretë, kostoja ndërtimit ka rënë për 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e agjencisë. Por ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejt dhe ato kanë mbetur pa u shitur. Vebi Zariqi, pronari i kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksutaj, bashkëpronari i kompanisë ndërtimore Cima Group, ndonë se nuk jep ndonjë përqindje. Milot Mehmetin nga Agjencia Patundshmërive thotë se interesim dukshëm të zbehur ka dhe nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjet prandir, i kemi pas 64 takime gatshme për diasporës që kërë nërët kanë bo blerin e banesave. I vjet i kemi pas vesh 4.
Aktualisht, mesatarja çmimit e banesave në Kosovë është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021 ajo ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mëdhenj në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti, nga mbi 612 milion euro investime të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thotë se nëse interesimi mërgjimtarve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoninë të Veriut ka marrë vendim të paguhet një taksë shtesë për energjinë elektrike për qytetarët që kanë dy ose më shumë shtëpi. Nga ky trup janë arsyetuar se kjo pagesë do të destinohet për jetën e shpërndarjes së energjisë elektrike. Kjo taksë që njihet si tatim luksi mbetet e papranueshme për qytetarët pasi thonë se kanë edhe shtëpi të vjetra që i kanë trashëguar. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jajaga.
Goran Atanasovski thot se është e pakuptim që të paguaj fatur më të shtrejnët për energjinë elektrike për shtëpin që ka trashëguar nga gjyshrek në fshatin Qardak të Shkupit.
Iskreno mislam dhe ka dokoku sa ka dostanat vë Makedonia.
Sinqerisht mendoj se nëse duan që mos shprazet shteti dhe të rinjë të mbeten këtu në Maqedoninë e Veriut, duhet të mendohat për cilësinë e jetesës dhe jo ngarkimin e buxhetit familjar. Më mbeti që të shkyqem tërsisht nga rryma, pasi edhe ashtu paguaj çdo muaj nga 500 denar pa shfrytzuar asgjë, dhe tani duket se kjo faturë do të jetë edhe më e shtrenjtë. Dhe më e keqja është se paguajm kot, pasi gjatë dimrit ka shumë ditë që nuk ka rrym fare në këtë vend. Thot Atanasovski. Reagimi i qytetarëve vjen pas njoftimit të Komisionit Regulator për Energjetik se duhet paguar një taksë shtesë për qytetarët që kanë dy ose më shumë shtëpi. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, gjatë prezantimit të vendimit të trupit që përfaqëson, ka shtruar pyetje nëse është e drejtë që konsumatorët e rregullt me një apartament të paguajnë një sikurse ata që kanë më shumë prona.
Vo zavisnost kolku që bide, dali që bide 5.
A është problem për dikë që ka 5 apartamente të paguaj plus 100 denar, po bëhen analiza se sa do tjetë kjo taks, por me gjas do tjetë nga 50 dhe 250 denar, ka theksuar Bislimovski. Kryetari Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, thot se taksa e re për kyqje në rjet do tjetë në logaritet caktuara për shfrytëzimin e energjisë elektrike. Ndërko, Kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka siguruar qytetarët se rryma që përdoret për nevojat elementare shtëpiake në dy blok tarifat e para ku janë pjesa dërmuese e anvisrive nuk do të shtrenjtohet duke pasur parasysh se qeveria do të vazhdoj të subvencionoj 90% e energjisë elektrike për anvisrit në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenca e Samitit Global për Klimën COP28 ka miratuar një marrëveshje për klimën e cila për herë të parë i nxit shtetet që të bëjnë tranzicion prej lëndëve djegëse të papërpunuara në mënyrë që të shmanget më e keqja në ndryshimet klimatike. Marrëveshja reflekton një konsensus të gati 200 shteteve të mbledhura në Dubai, ndonse shumë qeveri kanë insistuar në gjumë të ashpër që nënkupton dhënien fund të përdorimit të lëndëve djegëse të papërpunuara. Mirë po diçka e tillë është kundërshtuar prej vendeve prodhuese të naftës. Kjo është hera e parë që bota bashkohet për një tekst që flet qartë për nevojën e tranzicionit nga lëndë djegëse të përpunuara. Ka qenë problem i padiskutueshëm që më në fund ka marrë vëmendje, ka thënë ministri i jashtëm norvegjez Espen Barth Eide. Liderët e kanë miratuar dokumentin sot duke i dhënë fund negociatave të vështira dy javëshe. Marrëveshjet e arritura në samitet e Kombeve të Bashkuara duhet të miratohen me konsensus dhe më pas se cili shtet është përgjegjës për zbatimin e tyre përmes politikave dhe investimeve kombëtare. Synimi kësaj marrëveshjeje është që deri më 2050 të mos ketë nxjerrje të dioksidit të karbonit në natyrë prej këtyre lëndeve djegëse. Në të bëhet thirrje edhe për tre fishim të kapacitetit për energji të ripërtritshme deri më 2030, që të rriten përpjekjet për të zvogluar përdorimin e të nxjillit dhe që të punohet drejt dekarbonimit të industrive. Kjo marrëveshje shënon herën e parë në dekada që shtetet janë pajtuar për të hequr dorë gradualisht nga nafta, gazi dhe thëngjili, përmes të cilave prodhohet rreth 80% e energjisë në botë. Shkencëtarët kanë thënë se këto lëndë djegëse përbëjnë burimin kryesor të emetimit të gazrave serë, të cilat më pas ndikojnë në ndryshimet klimatike. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.